Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijā Sandris Jūra.
DJs Aivis.
Un kopā ar mums šajā reizē studijā ir viesis, tas ir copas eksperts Einārs Siliņš.
Veicināti.
Nu, šoreiz mēs runāsim par ziemas copi, bet ja reiz par ziemas copi, tad arī jautājumu šajā reizē klausītāji jums. Parunāsim par ledus biezumu. Cik biesa ledus ir jūsu pusē uz ūdens krātuvēm? Nu, ja ir iespēja, nosauciet gan centimetrus, gan ūdens krātuvi un to visu gaidām īziņas veidā informāciju 29312222. Tad 29312222. Teiksim tādu ātru aptauju pa visu Latviju, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Pierīgā, gan arī Kurzemē. Nu, ja ir sanācis mērīt ledus biežumu, tad uzrakstiet, nu, vai arī pēc nostāstiem, vai pēc novērojumiem. Kā tas viss notiek jūsu pusē, bet tagad gan ķeramies klāt, zemledus cope, klāt Radio Vilks dabā.
Jā, zemledus cope, bet mēs iesāksim sarunu par ledus, tad drošību uz ledus un cik tomēr dažāds mēdz būt ledus gan jūrā, gan uz upēm, gan uz ezeriem, gan uz dīķīšiem. Einār, kāda ir tava pieredze ar zemledus makšķerēšanu un tieši ar drošību? Kas ir, kā tev pašam ir gājis?
Nu, ja tā skatās un rēķina, tad droši vien es tā pats sāku domāt, ka cik tad ilgi uz tā ledus es esmu pavadījis, nu tā nopietni pavadījis, nu tad iznāk, man tā sarēķinājās kaut kur 52 gadi jau būs aptuveni, ja, ledus cope, kad es tā nopietni sāku ar zemledus, pareizāk sakot, ar virsledus, nezinu, kāpēc to sauc par zemledus.
Neiegājās, virsledus neiegājās. Paliekam uz zemledus makšķerēšanu.
Paliekam uz zemledus, es arī, labi, jā. Tad laižam zemledus.
Es arī nevarēju savā leksikonā, kaut kā ir iegājis tiem gadiem. Zemledus tad zemledus.
Jā,
ko tas darīs?
Nu, teiksim tā. Tā, vienkāršais jautājums, vai tu kādreiz esi ielūzis pats?
Nē, neesmu. Esmu vienu reizi iebraucis ar vienu kāju līdz Riekstiem tā riktīgi atsities, jā, tikai tāpēc, kad iepriekšējā dienā kāds ir kaut ko labu cēlis ārā no tās ūdenskrātuves pa nakti ir uzsnidzis sniedziņš, jā, protams, maziņš saliņš ir klāt, tu neko neredzi, tu ej, un ar vienu kāju tā kapitāli izbrauc cauri, bum, jā, tā es sapratu, ka tomēr nevar tā iet tā. Tik vienkārši, jā. Tad ņem to vergu līdzi un labi, nu, runāsim, teiksim, ledus cirtni, tā pareizi būtu latviski, jā. Tad tev viņam ir jābūt līdzi, un tas nākamais, ko tev, nu, ko tu ņem līdzi, tas ir noteikti arī urbis. Visforšākais variants ir, ka tev tas viss nav jānes, jā, ka tev ir līdzi vannīte, vai, nu, pareizāk sakot, vannīte, jā, kurā tu smuki ieliec, vannītē ir bortiņi, tu vienu to vannīti nopēc tā vannīti kalpos vēl nākamajai paudzē vēl, jo viņu nekur nevar pret ledu, pret sniegu nesaskrāpēt, ne saplēst, ne, nu, sasist var visu ko, ja? Bet, nu, tā normāli rīkojoties, viss ir okay. Nu, tad tev atkrīt vēl tas papildus svars, jo, kā mēs zinām, tad makšķernieki ziemā uz pirmo ledu dalās cāļos, vistās, gailīgšos un broileros, ja? Nu, tad tie cālīši, kuri gājuši, tad, nu, tad tur tas broilers tā kā, nu, tā gluži nevarētu iet, ja? Tad citu šajā ziņā vien baigoša anekdota ir, baigīsiņā viņi tā tošādi. Iet viens liels vīrs un viens maziņš vīrs. Un tas lielais, protams, iet pa priekšu, tas mazais ir viltīgāks par viņu, tas mazais vēl kā sastē aizmugurē. Tas lielais paņem un ielūst. Viss, saprot, un tas mazais. Nu, viņš tādā šokā, viņam saka mēl braustīties, vai ne, un viņš tagad saka, ka klausies, ko tu tagad domā darīt? Tā vienkārši jautājums ir.
Jā. Viss,
tā,
jā.
Tā anekdota, jā.
Ok. Šogad kāda tev, liekas, manuprāt, unikāla situācija, tā tad ir stabila ziema, tā varētu teikt, pa visu Latviju. Un ir sniegs daudz, ja. teiksim, Kurzemē normāli jau būtu trīs reizes nokusis un atkal uzsnidzis. Ja? Bet kā tu vērtē ledus pozīciju šogad šajā ziemā?
Jā, nu, šī ziema patiesībā ir tāda, ko nu, ir patīkama ārā, vai ne, ir mazi mīnusiņi, ir foršs sniedziņš, nu, kolosāls laiks vienkārši, nav tur kaut kādi mīnus 20, ja, kad tev tur sals nagi. Nu, ir tiešām skaists laiks, bet priekšmakšķernieka, nu, diemžēl šis laiks, nu, viņš nesanāca tādu, kā vajadzēja. Uznāca pirmais saliņš bez sniega, jau sāka veidoties 2, 3, 4, 5, 6, pat 7 centimetru vietām, un tad bābāts šis te klājens, ja? Vietām pat 40, vietām pat 50 centimetri.
Sniegs virsū.
Jā, jo, un viņš vienkārši nospieda šo te ledu lejā, sakrājās pa virsu ūdens, tātad radās jau dubultais ledus, vietām pat trīskāršais, kurš joprojām vēl nav sasalas. Nu, un tagad ir tas moments, kā atpazīt, kur tev iet. Ja? Nu, tātad, ja tu tiec uz tās ūdenskrātuves virsu, pirmais solis, mēs soli tālāk. Cirtnis, kārtīgs veču cirtiens, ja iziet cauri, pa 180, paldies, nedēļu pasēdēšu mājās. Cirtnis cauri neiziet, ok, paņemu urbi, izurbi, paskatos, kas tagad zem manām kājām ir. Tātad, ledus, kurš būs sasalis normālā stāvoklī, kad ir bijis tīrs ūdens, bez sniega, būs caurspīdīgs. Tas būs viens slānis. Otrs slānis, kas būs tāds dzeltenīgs, vai ne, tas būs tas sasalušais ūdens. Nu, atšķirībā no tā, kāda ir ūdenskrātu, vai tā ir upe, vai tas ir ezers, vai tas ir kaut kāds rakts mākslīgais, vai ne, tur katrā vietā tā ūdenskrāsa būs savādāk. Man, piemēram, Lādzēnos tas ūdens ir bišķiņ dzeltenīgs, jā, un tad līdz ar to es skatos, tās to iekrāsojam, un to var ļoti labi redzēt. Nu, un tad ir tā situācija, ja tas ledus apakšā, tas tīrais ir sasals kaut kādi tur, 4-5 centimetri, un tas sasalušais sniegs, kas ir pa virsu, ir kaut kādi 10 centimetri, nu, liekas, nu, 15 būs, ja, kaut kur 16, nu, tas ir ļoti bīstams pasākums. Viens solīts pa labi, otrs pa kreisi, un tu aizēji, ja, tātad, nu, nelienam uz šāda virsu, jo viņš arī nav vienāds, tas ledus biezums.
Tas, nu, ir kā saputina sniegu,
tas,
vai ne?
Tas ir kā saputina, jā, jo, piemēram, ir vietas, jā, kur tas sniegs nemaz netrāpīs, tad citu. Jā, man ir ziņas, kur man vīri zvanu, viņi saka, ko, klausies, mums te vispār ir bāk nāpi 5-7 centimetri.
Es esmu dzirdējis, kad ir tāds tā kā elastīgais ledus, kas var izturīgs ir, un tad ir tāds trauslais.
Redz, nu, tā ir tā. Principā šis te pirmais ledus ir tas izturīgais. Ja? Viņš ir pat cilvēks ar 100 kilogramiem var it kā iet arī pa 5-6 centimetriem. Ja. Ja ir tīri sasalas ūdens, ja tā virsējā kārta, var iet, tu visu ļoti labi redzi. Viņš tev parādīs plaisas pirmās mūsu uzreiz, ja? Viņš parādīs tev plaisas. Un tad jau tu vari orientēties, ka tu tālāk nevar iet, bet, nu, es katrā gadījumā neiesaku šo te darīt. Nākamais savukārt pavasarī tu vari izbraukt cauri arī 50 centimetriem.
Mm.
Jo viņš būs sācis kust, ja, un tagad tā situācija ir tāda. Nu, to es esmu pats piedzīvojis Daugavā, ja, kad ejam apmēram ir 40, 30, 40 centimetri, ejam abi divu reizē, un tas cilvēks pat ir pa 20 kilogramiem vieglāks par manīm. Ja, un viņš pēkšņi bats tur pat 2 metri no manas iebrauc iekšā, burtiski iebrauc iekšā, saproties, un es ar savu smagāku, lielāku smagumu stāvu, un man nekas pilnīgi, absolūti, nekāda problēma. Tā kā šis ir tāds ļoti kutieklīgais variants ar to pavasari, bet līdz pavasarim jau mēs vēl tiksim, vēl ir tikai sākums.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet kopā ar mums copes eksperts Einārs Siliņš, un mēs, protams, runājam par ziemu un ziemas copi.
Jā, un klausītāji, sūtiet savus tuvākos ledus gabalus.
Novērojums, cik biezs ledus ir jūsu pusē uz ūdenskrātuvēm. Vai pēc paša drošu mērījuma, vai arī nu, pēc nostāstiem. Tātad īziņā 293122 293122 22, jau tagad sakām paldies.
Jā, tātad mēs jau te, kamēr dziesma skan, spriežam par to, ka nu, ledus uz upē un ledus jūra jau vispār gandrīz vairs neaizsalst, jā. Un ir dažādi dīķīši ezeri, ka tas ledus ir ļoti atšķirīgs, tātad uz upes ir viens stāsts, uz ezera ir cits stāsts.
Jā, tā tas arī ir. Patreizajā mirklī vismaz dotā brīdī uz upēm, ja arī kaut kur, kaut kas ir, kaut nedaudz uzsalis un liekas, ka nu varētu mēģināt, nu nedariet to, nu tiešām nedariet. Patreizajā mirklī pat nevienā Latvijas nostūrī, ja kaut vai pat tad, ja ir neliels līcītis, ja un liekas, ka nu es taču šeit vasarā esam bijis, es zinu, ka tur lejā nav nekāds dziļums, un es taču varu tur pieiet maliņā tur. Tas nekas tur 2 metri ir it kā leduskārta, jā, nu tur tālāk iet ūdentiņš tek, vai ne, nu nekas man varbūt ir cāļas varas arī, vai ne, jā, jo virsū, bet tu jau nezini, kas notiek tur apakšā, tikpat labi var strauma pamainīties, un tev varbūt tikai tā liekas, ka tur ir normāli tas ledus, tu viens solis un tu nobrauc lejā, un ko nozīmē nobraukt lejā upē, tas nozīmē, ka tu esi zem ledus apakšā.
Nu, un tur jā, ir straume.
Jā, un nu, tur variantu vairs nav nekādu. Uzreiz saku atklāt sarunu, variantu jā. Nav nekādu. Ezers tā jau ir pavisam cita opera, jā, tomēr.
Tātad parunāsim par to minimālo drošību, kurai būtu jābūt. Tātad ir tie saucamie tādi kā kaķi, ja? kas ir jābūt pie rokām un,
jā,
un otrs peldošais.
Tu jā. Domā par ekipējumu.
Jā.
Tātad pareizais ekipējums ir peldošais ziemas kostīms. Ja, vai viņš ir divdaļīgais, vai viņš ir kombinzonu veida, šeit ir tautas strīdās. Man ir tikai bijuši kombinzoni, jo mans uzskats ir tāds, ka peldošais divdaļīgais kostīms tomēr ir divdaļīgais kostīms.
Nu jā.
Ja, tātad nu, tev tas ūdens tomēr tiek. Iekšā, jā.
Nu, tieši tā, ja tu tieši zem ūdens.
Jā, tieši tā. Bet kombinzons, nu, kombinzons ir kombinzons. Jā, viņš jau tevi noslēdz pilnībā. Jā, tas ir viens. Otrs obligāti ir jābūt līdz tam, ko tu teici, tā saucamajiem kaķa nagiem.
Jā. Jā.
Un kaķa nagus nevajag likt kaut kur iekšā aiz kombinzona, iekšpusē tur kaut kur kabatās vēl nedod divs ar rāvēs lēdzē, ja aizvelkam tur ciet, jā, tur. Jo gadījumā, ja tiešām iznāk iekrist, tur būs, nu, tur būs stresa situācija, es domāju, ja tur ir šoks pirmais, un ja tu sāks tagad kaut kur vēl kaut ko tur meklēties iekšpusē, iekšā tur kaut kur meklēt tos kaķa nagas, ar ko izvilkt sevi ārā.
Bet kur tad viņi ir?
Iekšā, tātad ārējās kabatās, katrā pusē pa vienam šim te nagam, tu zini, kur viņi ir. Tad, kad tev pēc tam 2-3 sekundēm, 5 būs tas stresiņš pārgājis, tu zini, kur viņi ir, tu iebrauc ar rokām kabatā, tas nekas, ka viņš ir ūdenī iekšā vai netur, jo tas kostīms tevi tur virs ūdens, un tad tu ar viņiem jau vari izvilkties ārā. Man vēl ir, līdz par šim baltam brīdim, man nav nekādīgi skaidrs, kā tiek ieteikts, kā tikt ārā no āliņa. Ja? Ja tev nav nekur nekā, tad tu velies uz muguras un tādā veidā airējies ārā. Un tas tā loģiski domāju, nu pagad, kā tas ir, uz muguras, apvēlies uz muguras, nu kā tad tagad tu tur pāierēsies, nu tev jābūt ir izcilam vingrotājiem, ja?
Jā.
Nu tu vari vienīgi mēģināt ar vēdru kaut kā lausties ar tiem pirkstiem, iekrampēties līdz asinīm, ja tev nav šo te kaķa nagu, un tad vilkties laukā, nu tā man
jo nav nemaz tik vienkārši, tik
nē, es domāju, ka tas nav, jo tev taču slīd, ja?
Latvijai, un lūsti vēl tālāk.
Nu, tieši tā, nu, tā kā iesākumā vispār vajag izvēlēties tādu vietu, kas ir sekli ezeri. Sāksim ar to, ja kur tu, piemēram, arī iekrītot iekšā, paliec, galva tevi ir ārā. Mums tik, tādi ir papilnam. Papilnam ir
tik sekli ezeri.
Jā, nu, tik sekli ezeri, ka tev ir tavs augums, tu arī ielūstot, tavs augums paliek, tu sasniec dzibenu, bet tev galva ir ārā.
Mm-hmm.
Viss ir kārtībā. Tad, kad ledus paliks biezāks, jā, ok, uz priekšu ejam tur, vienalga, kas tur apakšā, 10 metri kaut kā.
Nu, un te uzreiz jāsaka, ka tas peldošais kostīms ir, nu, ir forši, bet tas nav nekāda panacēja, ka tagad visi būs baigi labi.
Nu, nē, ir jau arī tas, kā tu viņas turējies, kā tu viņas kops, jauns ir jauns, labi, ok, piekrītu, jauns ir jauns. Vēl vienu var teikt ieteikumu, ieteikt, nenesiet savus šos te kostīmus uz ķīmiskajām tīrītavām, jo var būt visādi. Jums viņu var iztīrīt, ja, un var arī pārcensties ar to tīrīšanu. Kaut arī tur viss ir smuki uzrakstīts, viss ir pateikts jums pieņemšanas vietā, nu tā es sacūkoju savu vestinu kostīmu, ja, šādā veidā arī bija jau kādi 5-6 gadi, un nu, smaržu viņam no zivīm ir kolosāli, mājās visiem zivis garšo, bet to smaku,
Nu jā.
nu labi domāju, ainesīšu uz ķīmisko tīrītavu. Nu forši visas izrunājām tur to kundzīti, kas pieņem, jo viņi saka, mums jau šitādus te nes, viss ir kārtībā, viss ir baigi forši. Nu sezona ziemas bija jau beigusies, es viņā iedevu, saņēmu atpakaļ, samaksāju naudiņu, tur smukā plēvītē iekšā viņš ielikts. Atnesu mājās, noliku skapī, nu, sezona beigusies, viss. Nākamajā ziemā velku laukā, zinu, ka mani forši tīrs, viss kārtībā, bet tikai tagad es paskatos, ka tas kaut kā tāds tā krāsa, tā bišķi tāda bālāka palikusi, un tas nav tas pārklājums, tas spīdums, jā. Bet, nu kā, nu viņi taču tur pieredzējuši un zinām jau, vai ne, nu, nesaukšu to vietu, viņi joprojām vēl strādā, jā, joprojām strādā, jā. Te patās pie Rīgā. Un tātad, nu, un tad bija tāds moments, kas ar to kostīmu aizbraucas būtēm. Aizbraucas būtēm, jo bija diezgan vēs, un, saprauties, un bija nu, tāds smalks lietutiņš. Divās stundās es biju slapš līdz pilnībā, līdz beidzamajam, absolūti. Nu, tad tur tie, kas bija blakā, viņi dzirdēja ļoti daudz tekstus. Tur bija tik daudz, tur nāca laukā viss krājums, nu, uzreiz viegli palika.
Jā. Bet tu taču viņu to, nu, es saprotu, ka viņu ķimiskā tīrītavā, nu, to aizsarg slānītī, kas nelēž ūdeni sauri, bet tu jau viņu var, ir tā kā aerosoli, ar kuriem var atjaunot.
Nu, kā tu visu kostīmu?
Tu esi mēģinājis kādreiz atjaunot starp
visu kostīmu, iedomājies, kas, ko tas nozīmē. Un, starp citu, viņš arī tas ir uz stundām.
Es esmu mēģinājis. Man ir kostīms ar pārklājumu, nevis membrāna, bet nu, ir atšķirība, kā to ūdeni aiztur, vai pārklājums, vai kas pūtis virsū un tā tālāk, un tā joprojām.
Nevarēju.
Nē, es nevarēju dabūt atkal to pašu, kas bija sākumā no veikala. Tas ir skaidrs.
Es esmu to pašu.
Nē, tas ir, tad laikam jāpērk ir membrāna, bet jāskatās, vai pārklājums, vai nav pārklājums. Tur ir apūsts apstrādāts kaut ko, kā līdz tas apstrādājums nonāk nost. Tā nu,
tāpēc tagad ir, principā, vispareizākais variants ir tieši visvienkāršākais. Silts ūdentiņš, mīksta, teiksim, tāda, nu, pat ne birstīta, bet tāda švamīta, mīksta, jā. Un visparastākās ziepes.
Mājās dušā, pakar un uz priekšu.
Jā, un pakarin tev viss tur notek, izžūst, protams, tam vajadzīgs ir tur bišķiņu laiks, vai ne? Bet, nu, divās dienās viņš būs savs un viss ir kārtībā. Nekādas tīrītavas, nedod Dievs. Protams, es zinu, ka noteikti ir kādam ir sanācis un atdots atpakaļ ir ok. Mm-hmm. Varbūt viņi tur cilvēki kaut ko, nu, sajauc kaut kādas programmas vai kaut kas vai kaut kā, vai, nu, grūti pateikt.
Šitā es pasaņēvu atpakaļ laiciņu iedevu bikses. Zin kā, staigājot pa pilsētu, sals izveidojās uz biksēm. Un es iedevu ķīmiskajā tīrītavā, lai to sālu tur dabū ārā. Nu, tad viņi dabūja ārā ne tikai sāli, bet arī saturu.
Diegus un vispārējais.
Saturu. Tās bikses vienreiz kājā uzvalkot, viņi saplīst. Izir materiāls vienkārši bija sāles.
Redziet, klausītāji, kā mēs pavisparunājam raidījumā. Tā arī turpināsim.
Latvijas Radio 2. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko klausītāji aiziet dabā, arī paldies jau tagad par jūsu ziņām, un jautājums joprojām ir aktuāls. Uzrakstiet lūdzu, cik biesa ledus ir jūsu pusē uz ūdenskrātuvēm, vai paši esat droši nomērījuši, vai arī pēc nostāstiem vai novērojumiem. Lūdzu, īziņas uzrakstiet 29312229932312222, bet tagad runājam par zemlēdzi copu un visu, kas ap to saistīts ar mūsu šīs reizes cops ekspertu viesi Eināru Siliņu.
Kuras, tavuprāt, ir tādas ziemas copai galvenie ezeri, ūdens tilpnes, kuras tu apmeklē, kā cilvēks ar 52 gadu pieredzi zemlīdes makšķerēšanā?
Principā
sākums bija.
Man jau, piemēram, tas sākums ir kaut kur 10 gadu vecumā, tā nopietni jau, katru sestdienu svētdienu. Un par cik Ogrē dzīvoju joprojām, tad, protams, nekur jau tālu nebrauc apkārt ziemā, vai ne? Vasarā tas ir pēc tam kaut kas cits. Bet ziemā tātad tas bija Plaužezers pie Ķeipenes, tas bija Pečora ezers pie Madlienas, tas bija Lobas ezers pie Aizkrauklis, līdzāk pie Krapis, teiksim tā. Jā, Ogres upe. Nu, Ogres upe tagad ir, diemžēl, ar Rīgas Hesu uzbūvēšanu jau ir tas, tā opera tur ir beigusies. Tur neko īpaši daudz nevar izņemot grīvu, bet grīva ir tāds dīvainais posms, kur viņi saiet kopā ar Daugavu ar Straumi. Nu, tur arī ir aktuāls šis te moments ļoti, jā, tur var viegli aizbraukt uz Kobzonu koncertu. Jā, tā kā tas ir tā. Nu, kas vēl? Nu, tagad, protams, jā, beidzam, ja 10-15 gadi mana tāda dzīvošanas bez mazai vieta ir Lādzēna dīķa vecumniekos, jā, kur ir liela skaista asara, kur ir līdaks. Un tauta arī brauc ļoti cītīgi. Tagad mēs arī gaidam tieši šo te ledu virsū un nelaižam. Skatāmies, kas notiek, monitorējam. Jā, nu, cerams, ka jau šonedēļ uz beigām jau kaut kas mums tur ar to ledu tomēr būs izveidojies. Kas vēl tālāk? Nu, es ļoti diezgan daudz laika esmu pavadījis arī uz Gaujas mazajiem ezeriņiem, kas ir augšpusē, jā. Tur ir tādi interesanti, viņi ir tādi. Viena no tām vietām, kur uznāk pirmais ledus, jā, tad mēs tur esam braukuši, tur arī vietējiem capmeņiem un tā tālāk. Uz lielajiem ezeriem es kaut kā neesmu parakstījies. Ziemā es, piemēram, uz Pierīgas ezeriem esmu piedalījies tikai tad, kad bija Latvijas čempionāte zemlētas makšķerēšanā. Jā, visus tos gadus tikai tad. Tā es uz caupju uz šiem ezeriem nebraucu, jo man nepatīk ne tas kolhozs, ne. Nu, man patīk nolīst kaut kur stūrītī pats par sevi, mierīgi. Pacapēt, nav.
Starp citu, kā tu cīnies ar roku salšanu?
Man nesalst.
Tev nesalst rokas?
Jā, es esmu arī no tiem cilvēkiem, kam, nu, teiksim tā, kam ekstremitātes nesalst.
Aha.
Nu, pie minus 20 sals, protams. Jā, pie minus 30 arī sals, bet minus 10, minus 12, pilnīgi vienaldzīgi tas ir absolūti.
Un, Aivi, kā tu tiec ar roku augstumu?
Pareizie cimdi, dvielis pareizais, nu un šādi. Noslauku rokas un tad jau labi, nu kamēr tu tur ņemies ar roku ar kabatā ielikt un tā tālāk un to jau projām. Tā kā Einārs arī teica, nu minus 20 grādi, tas ir pavisam cits stāsts.
Tas ir
tur
cits,
arī,
jā.
Tur varbūt arī vispār labāk mājā sēdēt no vienas puses, tur āķi sasināt, auklus pārtīt, vēl tur kaut ko uzlabot makšķerēšanas ekipējumā. Nu,
jā, jo pie minus 20 tu izdur bāliņu, uzspraud motilu uz āķi un āliņas izjaut ciet, akal jau.
Jā, un tad izdur bāliņu, akal motilu
sasals. Un tad akal varētu stāsts, ka tā kā es esmu darījis bāžu to murmišu ar visu motilu mutē, izdur bāliņu, tad viks no mutes ārā un iekšā.
Vēl ir tā, tajās vietās, kur drīkst uguns, kur var uzkurināt arī.
Uz ledus. Nu jā, tad uzreiz baigi lielās līdaks var sākt vilkt pēc tam pēc brītiņa.
Kādā veidā?
Uguns, kura maģija.
Nē, pastāsti. Ka...
Nu kā, nu tu uguns, kas taču izkausēs caurumu.
Nu jā, nu jā.
Nē, pagad, nu tik plānā ledu jau, nu nē, te jau runa par kārtīgi ziem, kārtīgiem minusiem un tā tālāk. Vai nu krastā mežiņā turpat blakus kaut kur, ja tu neesi ezerā ļoti tālu vidū.
Vienu rekordu mēs esam ar tēvu uzstādījuši priekš sevis pie Pečora ezera, pie Madlienas. Mēs esam pārgulējuši nakti pie akmeņiem. Tātad liela, milzīga akmeņi. Akmeņos pa vidu sakurina kārtīgu ugunskuru. Akmeņi sasilst, un tad tu tikai pagroza vēderu, pagroza muguru, un nakti tiešām, jā, pārlaid tur.
Kāda ir tava lielākā zivs ziemā, ko tu esi izķebinājis? Ir nācies tā, ka jau tur bija blakus vēl viens.
Ir nācies uz brīvdienas. Es saku, tā kā mēs te starplaikā jau pārunājam, saka, tās interesantākās sarunas gan izsākas starplaikā. Ja.
Kā vienmēr tas ir ierasts.
Tas ir pilnīgi,
tas ir pilnīgi normāli. Un tad, kad jau ēteris pieslēdzās, tad tur
viss ir beidzies. Tas ir pirmkārt tie ir brekši Daugavā, jā, kur man ir tāda vieta, uz kuras es vēl netieku virsū kādi gadu desmit jau. Un laikam arī pateicoties šiem mūsdienu laika apstākļiem, mūsdienu ziemām, uz viņas es netikšu, jo tur ir apmēram kādu, 70 metri jāiet uz vidu, tur ir aptuveni 7 metri dziļums, kaut kur 6-7, straumīta neliela. Nu, tad es gāju ar kaut kādiem 3-4 kilogramiem barības, ar vismaz 5 kilogramu motili. Jā, ar ilo baroto baroju, 2-3 dienas, un tad trešā dienā tad sēdies riktīgi iekšā, gaidu tumsu, jo tas lielais breksis tieši par to tumsu nāca ārā. Un tad, kā jau es teicu iepriekš, noliec pa malām divas lielās kapu lampiņas, jāsvecēm lielajām iekšā, lai būtu reizē gaisma un reizē siltums, un sēdi viens tā kā beka. Nu, un tad ir tā, kad 130-nieki urbi, jā, trīs gabali ir jāizurbi, trīs stūrī, lai to breksi dabūtu laukā. Jā, viņš ir, tie lielākie bijuši 2800, tad 3. Jā, kad tu viņu stīvē no tiem 7 metriem, stīvē ilgi, kamēr viņš tajā straumītē tev beigās, tu viņu dabū un augšā. Nu, tas interesantākais. Nu, jā, ziemā ir bijusi līda kaut kur pār 8 kilo, es atceros Madonas pusē. Jā, tur, bet viņa bija tāda slēda diezgan gimnāziste, un es pat to 130, ja viņi izrāva tā kā korķi no pudeles ārā, apmēram tā. Nu, katrā gadījumā mājās zvīņas bija daudz, nebija jātīrvē.
Aha. Bet no kurienes ir tas mīts, kad tas uz tā pirmā ledus tur, nu, tāpēc tie makšķernieki, nu, ja sēž uz ezera, tad drīz būs ledus teicēni.
Nu, jā, tur laikam bišķi savādāk.
Bet izstāsti,
kad pirmais noslīgs, tad būs ledus tūlīt, jā.
No zivs viedokļa, kā zivs...
Tā pirmā reakcija?
Uzvadība.
Jā, nu tā pirmā reakcija, ja tas vāks ir uzklājies, tad tur, lai viņš cik būtu bies, tur nav jēgas iet, jo viņai ir iestājusies pilnīga tumsa, un viņai ir šoks. Vienkārši pirmais moments, jā, tev, nu ja piemēram, tev tagad visu laiku pēkšņi būtu tumsa vai nepārtraukt un gaismas vairs nebūtu, nu tur būtu tā kā, nu, ko tagad, kas tagad? Kad man tagad gulēt, kad man tagad ēst, kad man tagad kaut kur iet, kaut ko darīt.
Jā, tad viņi nebarojās. Ja
viņi... viņi nebarojas, jā, viņi ir muti ciet. Tas ir tāds pirmās 3-4 dienas. Pēc tam jau sāk jau. Tad jau principā jau aiziet, jau viss ok, normāli. Bet nu, tieši tas pats ir arī pavasarī. Jā. Tieši tā patās, kad pēkšņi ledus nokūst un ir visu laiku gaiši, uzspīd saulīti. Nu, pirmajā nedēļā praktiski jūs neko nedabūsiet. Nu, ļoti švaki būs. Nu, kaut kur jau kaut kas jau izšaus.
Meža ziņas.
Lai mazinātu staldbriežu nodarītos postījumus mežsaimniecības un lauksaimniecības kultūrām, valsts meža dienas no 1. decembra atļauja noteiktās medību teritorijās dzinējmedību laikā staldbriežu govis medīt, izmantojot staldbriežu teļu medību atļaujas. Latvijas valsts meža apsaimniekotajās teritorijās arī šogad katra ģimene gatavojoties svētkiem var nocirst vienu Ziemassvētku eglīti. Eglīti atļau cirst grāvja malās, kvartālstigals, meža ceļa malās, zem elektrolīnijām un pieaugšā mežā zem lielajiem kokiem. Cērtama eglītē jābūt augumā līdz 3 metriem, bet celma diametram 10 cm no zemes jābūt līdz 12 cm. Eglīte jāzāģē līdz ar zemi, lai asais celmas nesavainotu citus meža apmeklētājus un zvērs, bet nevajadzīgos nozāģētos zarus var atstāt turpat mežā.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Klausītāji, paldies par jūsu ziņām uz mūsu jautājumu šajā reizē, cik biezs ledus ir jūsu pusē uz ūdens krātojumu vai nu pašu novērojumu vai arī nu, mērījumu vai arī nu, pēc nostāstiem gaidījām ziņas. Paldies par tām!
Lobas ezerā 10-12 cm, aviekstē ap 12-15 cm, kurā vietā Zebrus ezerā šodien 10 cm, Tērvetē 10 cm, Lielaudzes ezerā 8-10 cm. Un vēl, protams, klausītājiem ir taisnība, ka saldē ziemas laikā rokas tieši vējš. Ja bez vējš, tad arī tie mīnus 20, nu nav tik traki nemaz arī.
Es esmu dzirdējis, ka ar krēmu kaut kādu iesmērē rokas.
Lai... Ir, jā, Norvēģiem ir šis speciālais Nutrigen krēms, kas ir, viņš ir divi veidi, viens ir ar smaržu, otrs ir bez, un tātad makšķerniekam, protams, ieteicams lietot to, kas ir bez smaržas. Viņu rūpīgi, nu, tā kārtīgā slānī ierīvē delnas virsējo daļu, iekšējo daļu nav jēgas, smērēt, bet tieši augšējo daļu. Mm-hmm. Jo kas tad salst cilvēku rokās? Salst šis te ūdens, kas ir ādā. Ja? Un ar to smēri aiztaisa tās ūdens poras ciet. Ja, teiksim, kādreiz, nu, var ļoti labi redzēt, ka tāds viegls nobrāzums asins nav, bet tā kā tāda ūdens pilieniņa stāv. Ja? Tā kā nobrāzuma vietā. Lūk, tas ir tas, kas salst. Ar šo te smēri aizsmērē riktīgi viņu ciet, bet tikai nelēma ir kāda. Tad tev ir arī jādarbojās ar cimdiem. Jā, kā Aivis mums te, mēs te runājām, teica, ar cimdiem, kuriem atlokam ir gali, kuri brīvi pirksti, jā, lai tu samēcētu tikai pirksti, jo ūdenī viņš, diemžēl, šī tas mērķis šķīst.
Jā.
Jā, viņš šķīst, diemžēl, jā, viņa neturās. Bet tā viņa, jā, rokām viņa saglabā to siltumu, ka tu tā riktīgi divas kārtas uzliec, riktīgi ierievēji iekšā, ir ok.
Mhm. Labi, ejam tālāk par ūdens tilpnēm. Nu, principā, šī alūksnē, teiksim, tur kā uzsalst ledus, tā viņš tur aprīlī kaut kad nokūst tikai. Tur ir normāla sezona.
Nu jā, bet es šogad, es, man liekas, ka alūksnes lielais ezers arī dēļ šīs te milzīgās sniega masas, tur nedaudz pačekarēja visu to padarīšanu, viņiem arī tur, tā kā viņi pārsvarā tur darbojās pa tiem mazākajiem ezeriņiem. Mm. Es gan nezinu, kā tas ir tagad, es domāju, ka tagad arī viņiem tur būs jau piesals un uz doto mirkli tieši, jā.
No jaunākā ziņas alūksnē ir 7 cm, bet tas arī vietām, tāpat bez vergu nevajag līst virsū.
Redz kā, nu tad sniegs padarīs savu darbu, pat tur nav. Uzsalas riktīgi, dabūjas kārtīgi šo te kārtu. Nu, kur tad vēl mēs te... Nu, tātad, tur, kur tas sniegas lānes trāpīja, tur mēs gaidām, tur, kur viņš netrāpīja, trāpīja krietni mazākā daudzumā, tur mēs ejam un skatāmies. Un tāpēc tam cilvēkam ir acis pierē, un viņam ir dotas smadzenes, augstākā padomas galvas. Nu, kurš ar viņu draudzējis, ok, kurš nedraudzējis, nu,
šobrīd makšķernieku lielākais draugs noteikti ir ledus cērtnis.
Jā, viennozīmīgi.
Viss tā nekur neejam, nelienam. Divi tā vispār ideāli. Viens nesurba, otrs cērtni.
Jā, patiesībā vispārībā vienam nevajag līst tagad to tā mirklīgas.
Nu jā. Tās metodikas, kā ziemā makšķerēt, nu, saucamais blitkošana, jā, kas ir tāds...
Jā.
Ir blitkas.
Tātad ir murmišks, varētu var ar motelīti, ar balto, ar vībotnīti, jā, tur darboties, tātad dažādi veidi blitkiņas, šersenītes tur un tā tālāk. Nu, tad tev ir jāizvēlās, ko tu gribi ar, teiksim, ja tu vēl uz asariem, kas ir, nu, kas mums ziemā principā ir tas ejošākais, jā, ejošākais asars. Zivs ir asars, jā.
Un līdaka.
Tālāk seko līdaka, jā. Tātad līdakai būs, nu, ūdenieku mums ir ļoti daudz. Jā, tie strādā ļoti citīgi, gan ar atļautiem, gan ar neatļautiem paņēmieniem, tas ir attiecībā uz daudzumiem. Slēpjam, tagad šis te sniegs būs ļoti pateicīgs šiem te nelietīgajiem, jā, daudziem, kur izmanto ūdus.
Bet ūdus taču var izmantot?
Jā, trīkst izmantot.
Cik?
Jā, divus.
Divus ūdus katram makšķerniekam?
Jā, un viss, jā, un vairāk tu neko nevar, jā.
Okay.
Un
liek galā noķer kaut kādu mazu ziltiņu.
Jā, noķeram mazu ziltiņu un liekam viņu galā un gaidam un skatāmies, kas notiksies tālāk. Jā, ja mēs runājam par murmiškām ar motilu, tad, protams, tas asars būs daudz vairāk, bet viņš būs nedaudz sīkāks. Jā, ja mēs darbosimies ar britkām, Nu, tad tur tas sasars būs retāk, bet viņš var būt arī krietni citādākā izmērā jau tūlītās. Nu, es personīgi strādāju tikai un vienīgi ar mūsu pašmāju meistaru ražojumiem, jā, kas ir arī copslietu veikalos nopērkam. Jā, tur atliek tikai izvēlēties, protams, cipars ir diezgan kodīgs, uzreiz pasaku, bet rezultāts ir tikpat kodīgs, plusos runājot.
Jā, un piebarošanu tu veic? Kaut kādu veidu?
Breksim, protams, es jau minēju iepriekš, jā, tā tad nežēloju, ja es tieku kaut ar kur, ko kur ir breksis. Tātad tā ir gatavā barība, tā ir zeme un daudz motiļu.
Un daudz motiļus klāt?
Daudz motiļus, jā.
Nu, cik tas ir?
Daudz vienā copas reizē, tas ir apmēram 0,5 kg.
Aha, motiļus?
Motiļus.
Bet tikai visa motils. Tā barība kopa, kopsumā?
Nu, tas kopā nu, kaut kāda apmēram 1,3 kg.
Un ir jāga, jā?
Protams, jā.
Bet cik tev ilgi ir jāgaida, kamēr tā zivs atnāk?
Nu, tur, kur es parasti gāju Daugavā, tad tur, nu, principā es pat nemēģināju pirmajā, otrajā dienā, es mēģināju tikai trešajā, jā. Nu, tie caurumi tev, protams, ir jāiztais ciet, jā, tev viņi ir jānoslēp. Jā, jo mums interesanti ir daudz, pietiekam. Ir bieži tādi gadījumi, viņš atnāk un paskatās, kur tad tu darbojies. Viņš redz, ka tu baro ar lielām barotavām un tu nāc pēc tam pēc nākamā dienā un virs jau sēž priekšā.
Jā. Bet tu viņu kaut kā ieliec tādā
barotavā, nolaiž lejā un atver vaļā un viņš tādu uztais to ceļu. Jā, un tā tas breksīts atnāk, un breksīts jau, viņš jau ir ļoti labs draugs, viņš jau, kur viņu pabaro, viņš tur ir ilgi uztarās, viņš neskrien projām, viņš tāds uzticams ir.
Un tās vietas, tu jau sabaro vairākas, ne jau vienu aliņu?
Nu, nē, šādā gadījumā, kad es ņemu tādu, jo motils jau nav nekāds arī lētais, jā, tomēr tad es baroju vienu konkrētu vietu, bet es baroju to tādu vietu, kur es jau zinu, ka viņš ir. Ja es, teiksim, aizbraukšu uz nepazīstamu ūdenskrātu, ja, nu, tad gan es padomāšu. Tad es droši vien, ka barošu nu, ar mazāku daudzumu, bet vietas 4-5. Ja, mums ir ezeri, kur ir brekši skaisti. Ir, nu, var, jā, bet, nu, es saku, man tagad jau ir tā, ka es vairs neskrien tos lielos trakos attālums. Uh-huh. Es kaut kur te orientējuši 100 km pogri, uztais apli, un tad es tā apmēram tištakoju, kur varētu aizbraukt, kur ne.
No 100 jau arī diezgan liels attālums.
Pietiekoši, kur sameklētu vietu, jā. Es gaidu, jā, varbūt, ka šogad aizliks ciet Daugavu. Nu, es ļoti ceru, bet, nu, pagaidām šis sniegs, nu, kaut gan, nu, redzēsim.
Vērosim
dabu, dosimies mēs dabā, Radio Vilks dabā. Paldies par sarunu šodien copas ekspertam Eināram Siliņam.
Paldies par uzaicinājumu.
Arī Sandris Jūra.
Un arī DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.